Epistolei Petru, capitolul 3, și începem citirea cu versetul 10 până la versetul 14, pagina Scripturii 1198. A doua Petru, capitolul 3, începând cu versetul 10, cu bucurie și respect, ascultăm cuvântul Domnului. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai acestui locaș, ne bucurăm de prezența tuturor fraților, surorilor, prietenilor, oaspeților casei Domnului, care ne-au făcut bucuria și onoarea totdeauna să fie împreună cu noi la momentele deosebite, la momentele înălțătoare, și în această după-masă suntem adunați aici, la 15-a conferință a Bisericilor Române din Austria, și zicem ca Domnul să binecuvinteze aceste slujbe divine. Amin. Amin. Ne bucurăm că ne-am văzut fețele unii altora și în anul acesta. Pe mulți dintre dumneavoastră nu-i cunosc, pe alții îi cunosc. Mă bucur că mi-ați făcut onoarea să mă invitați prin frații păstori să slujesc în locul acesta, dar aș dori să stabilim încă de la început un lucru foarte clar pentru toate momentele în care voi sluji. Alături de toți slujitorii de aici, dar mai prejos decât ei, nu am nicio putere, absolut nicio putere să fac ceva. Toată puterea de predicare, toată ungerea, toată înțelepciunea și tot Duhul de descoperire vine de la Iisus Hristos. Dacă El ne dă lucrurile acestea, avem o conferință binecuvântată. Dar, prea iubiții mei, aș dori înainte de a începe să predic din pasajul acesta biblic, și totodată țin cont că după asta s-a anunțat o pauză. Eu în programele pe care le-am văzut, așa am văzut că pe un program pauza începe la 4 și pe alt program începe la 4:30. Nu știu cum să fac așa ca să le așez în așa fel încât să prind și pe cei care împart masa care trebuie să plece cu un sfert de oră înainte de a se încheia slujba, să-i prind în sală la părtășie în locul acesta, pentru că mai importantă din punctul meu de vedere este părtășia în cuvânt decât părtășia la masă care va avea loc de acolo. Și aș dori ca Dumnezeu să-mi dea și mie înțelepciune să vorbesc exact atât cât trebuie. Amin. În așa fel încât să nu stricăm programul din ziua de astăzi. Dumnezeu este gata să reverse har peste aceste două zile, pentru că El are de unde și are binecuvântări nespuse, slăvit să fie Domnul. Ne putem duce de la o conferință, indiferent unde are loc, de data asta are loc aici la St. Peter, ne putem duce la o conferință și să spunem extraordinar. S-a văzut prezența Domnului, am fost atins de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a atins și a vindecat, a mântuit suflete, sau putem merge de la conferință și să spunem, mai bine nu mă duceam. Vezi ce plictiseală, vezi ce stare de lucruri. Au ieșit și ăia și-au cântat, au ieșit și ăia și-au recitat, au venit și ăla și-au predicat. Putem merge cu una din aceste două stări. Dar aș dori să vă spun, vinovat nu va fi Dumnezeu. Dumnezeu și la una și la alta a venit înainte de a se aduna oamenii, să le dea binecuvântare, să le dea ungere și să le dea har, slăvit să fie Domnul. Marea problemă este că oamenii care au venit la conferință, eu și tu, n-am știut că Dumnezeu lucrează împreună cu mine. N-am știut că Dumnezeu este gata să reverse har, să reverse binecuvântare, dacă eu sunt gata să lucrez mână în mână cu El. Amin. Nu vă voi cere, cu toate că n-aș cere prea mult pentru toate slujbele care au loc, să luăm o hotărâre. Nu v-aș cere mult, dar cel puțin pentru timpul în care predic eu, vă rog frumos să fiți aici. Vă rog tare mult să fiți aici, că știu că puteți pleca în excursii în timpul predicilor să vizitează și Spania și Italia, să vizitează și America și Australia și parcă e cel mai frumos în timp ce se predică să vizitezi continentele alea și apoi să vii când anunță păstorul, când încheie mesajul, tu să aterizezi dintr-o dată aici și nici n-ai plătit biletul. De ce? Pentru că e tare frumos. Vă rog tare mult, stați aici cu ajutorul Domnului și vă voi verifica. Pentru că de foarte multe ori unii frați spun, domnule predicatorul ăsta vrea să strigăm slăvit să fie Domnul. În primul rând vreau să vă spun că Domnul merită slăvit. Amin. Și în al doilea rând dați-mi voie să verific dacă mă mai ascultați sau nu. Că dacă eu spun slăvit să fie Domnul și dumneavoastră nu spuneți nimic, eu îmi dau seama că vă gândiți oare de ce nu se duc ăstea să pregătească masa. Și atunci trebuie să îmi dau seama că trebuie să aterizez eu la predică, nu dumneavoastră de unde ați plecat. Tocmai asta e marea problemă și aș dori în a timpul acestor conferințe să vă rog ceva. În primul rând suntem aici și fiecare dintre dumneavoastră puteți să alegeți să fiți în oricare altă parte. Dar ați avut dragoste să veniți în locul acesta. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ați dorit să vă spun. Să auzi? Trebuie să dau eu volumul mai tare. Acolo unde este prezent Iisus Hristos, așteaptă-te să vezi binecuvântare, așteaptă-te să vezi har, așteaptă-te să vezi ungere divină, așteaptă-te ca în inima ta să se schimbe ceva. Poate ai venit la această conferință bolnav, poate ai venit la această conferință și spui, Doamne, te rog, îndură-te de casa mea, poate ai venit la această conferință cu o anumită problemă. Păstorii de aici nu-ți pot rezolva, că suntem și noi oameni. Corurile nu pot rezolva nimic. Dar avem pe cineva care poate rezolva și acesta este Iisus Hristos. Și pe Iisus Hristos l-am chemat și îl chemăm în locul acesta. De aceea slăvim numele Lui. Apoi un alt lucru pe care vă rog. Iubiții mei, nu știu lângă cine te-ai așezat, dar acel lângă care te-ai așezat tu, cu toate că putea să fie în oricare altă parte a Vienei și a Austriei, a ales să facă drumul și să vină până aici. Știi ce merită omul ăsta? Tânărul ăsta, tânăra asta, sora asta, prietena asta, să-l binecuvântăm din toată inima. Amin? Eu, drept să vă spun, m-aș duce la fiecare și l-aș binecuvânta și aș strânge mâna și aș spune așa, Domnul să te binecuvinteze. Dar vă dați seama cât de mult mi-ar lua. Dar am o rugăminte. Vă rog, faceți-o pentru mine și pentru Domnul, binecuvântându-i pe cei din prejurul dumneavoastră. La ce are ajungeți dumneavoastră așa? Binecuvântați-i în numele Domnului și spuneți, Domnul să te binecuvinteze. Vă rog tare mult. Continuați liniștiți. Le-am spus și altor frați păstori, atunci când te pregătești să predici, se întâmplă ceva. Oamenii stau și se uită la tine așa și spun, să vedem ce o să predici și asta. Se uită așa. În momentul când îi rogi să dea mâna unii cu ceilalți, adică să-și împlinească menirea, pentru că Biblia spune, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați să binecuvântați. Lumea poate da orice ce, nu poate da binecuvântare. Și Dumnezeu ne-a chemat pe noi să rostim binecuvântarea, ca cerul, prin Duhul Sfânt, să reverse binecuvântarea peste persoana pe care noi deja am binecuvântat-o. Pentru că Dumnezeu ia aminte la lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! În momentul când îi rog pe frați să se binecuvinteze unii pe ceilalți, îi rog pe frații păstori să uite la fețele adunării. Toți sunt voioși, sunt fericiți. De ce? Și-au împlinit menirea. Gândiți-vă că în jurul nostru stau oameni care așteaptă să fie binecuvântați. Stau colegi de muncă care așteaptă să audă Dumnezeu să te binecuvinteze. Care așteaptă un cuvânt de îmbărbătare, de iubire și de pace. Apoi vă mai rog un lucru. S-a pregătit în ziua de astăzi fanfara să cânte spre slava Domnului și i-au cântat într-un mod deosebit, Domnul să-i binecuvinteze. S-au pregătit corul bărbătesc, Domnul să-i binecuvinteze. S-au pregătit tinerii bisericii Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. Dar mi se pare mie că binecuvântarea asta pe care le-o dăm este puțin cam târzie, pentru că ei au cântat mai demult. Știți când trebuie să-i binecuvântăm? Imediat după ce au cântat. Imaginează-ți că în cor, în fanfară, ești tu și ai fost la repetiție și ai fi putut să te ocupi cu orice altceva, dar ai lăsat totul și te-ai pregătit să te duci la repetiție pentru că va fi conferință. Și acolo vor veni oameni și împreună vom sluji Domnului Iisus Hristos. Și a început să cânte corul, și a început să cânte fanfara, și a început să cânte tinerii, și după ce au terminat, toți s-au uitat așa la ei, de parcă am fi plătit un bilet de 500 de euro și ei nu au cântat la nivelul biletului pe care l-am plătit noi. Ei au cântat în numele Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul, și noi avem datoria morală și spirituală să-i binecuvântăm în numele Domnului. Și să o facem din toată inima. Și vă rog asta să țină cât ține conferința asta și dacă vreți să duceți aspectul acesta în bisericile dumneavoastră, aș dori să vă spun că ăsta e unul dintre cele mai mari binecuvântări pe care le dă Domnul. Slăvit să fie Domnul! Aș dori să vorbim câteva lucruri despre biserica în zilele din urmă. Deja fratele Gheorghiță a prefațat mesajul meu vorbind de vremea în care noi trăim la ora actuală. De foarte multe ori ne punem întrebări unde o să meargă biserica. Aș dori să vă spun, prea iubiții mei frați și surori, indiferent de defectele pe care le au slujitorii, indiferent de stările de apatie care există în unele biserici, indiferent de problemele și de dezbinul care există în unele biserici, cel ce continuă să-și zidească biserica a fost, este și rămâne Iisus Hristos. Amin. Cu acei păstori, cu acei slujitori, cu acele comitete și cu acele probleme, El zidește biserica. Iar atunci când El are de îndeplinit o lucrare, Dumnezeu e atât de puternic și atât de înțelept, că spunea unul dintre teologi, îl înhamă și pe Satana la carul lui ca să-și îndeplinească scopurile. Slăvit să fie Domnul! Că așa e de înțelept Dumnezeul nostru. El continuă să-și zidească biserica. Dar fiecare dintre noi suntem adunați ca la o asemenea conferință, ca să încercăm să discernem voia lui Dumnezeu pentru noi, cea bună, plăcută și desăvârșită. Rostul conferințelor nu-i numai să ne vedem fețele, nu-i numai să ascultăm cântări. Rostul conferințelor este să creștem spiritual fiecare din fiecare biserică cu ajutorul Duhului Sfânt și apoi să plecăm în bisericile noastre și să ducem atmosfera de la conferință până la următoarea conferință să o lăsăm în biserici. Doamne ajută! Apoi la următoarea conferință să mergem mai sus și să luăm putere și să ducem Duhul Sfânt din nou în biserici. Astfel, conferințele își vor atinge țelul și scopul. Altfel, ne vom aduna să ne vedem fețele, vom critica programul, vom gândi una sau alta, dar nu ne vom atinge țelul. Conferința din anul acesta, care se intitulează Biserica din vremurile din urmă, aș dori să-și atingă țelul și Doamne ajută! Pentru că este foarte, foarte important. Biserica în zilele noastre de astăzi stă să discearnă, să deosebească voia lui Dumnezeu. Într-o lume coruptă, într-o lume care se îndreaptă din rău în mai rău, într-o lume care din punct de vedere politic, economic, financiar și mondial se îndreaptă spre împlinirea versetelor apocaliptice, într-o asemenea lume, biserica trebuie să se trezească și să-și găsească locul. Pasajul biblic pe care l-am citit vine și ne vorbește că toată creația pe care noi o vedem la ora actuală, pământ, cer, care lactee, va dispărea, va trece prin foc, totul va arde. Tot ceea ce noi iubim, construim, avem, asimilăm, toate acestea se vor duce. Cum spunea fratele, singurile lucruri pe care le vom avea atunci când va veni ziua Domnului, vor fi ceea ce am făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă a trecut colecta prin fața ta și ai dat ceva, acel ceva îl vei avea pentru eternitate. Pentru că Dumnezeu promite lucrul acesta, slavă Lui! În felul acesta ne putem îmbogăți, spunea evanghelistul Luca, prin cuvintele Domnului Iisus, față de Dumnezeu. Dar, din pasajul acesta biblic, aș dori să vorbesc despre trei lucruri pe care trebuie să le facă biserica, prin care trebuie să se pregătească pentru venirea zilei Domnului, pentru momentul în care Dumnezeu va da la o parte această creație și va aduce o altă creație, un cer nou și un pământ nou, unde va locui neprienirea. Pentru ziua aceea, biserica trebuie să se pregătească. Dacă Casa Albă nu știe de evenimentul acesta, dacă Kremlinul nu-și dă seama, Dacă toate parlamentele lumii nu cunosc lucrul acesta, biserica cunoaște că toată creația aceasta va trece, va fi aruncată negură și va deveni scrum, nimic, iar Dumnezeu va aduce la lumină o altă creație pe care o va popula exact biserica răscumpărată prin jertfa sfântă și scumpă a Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Pentru aceasta, biserica trebuie să se pregătească. Cum? În primul rând, prin atitudine. Biserica are impact asupra societății în care trăim, nu contează că în România, în Austria sau peste ocean, prin atitudinea pe care o are. Pentru că biserica este instituția lui Dumnezeu, chemată să reprezinte împărăția lui Dumnezeu și împărăția care va să vie, cerul nou și pământul nou și ceea ce va fi acolo. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune că acolo va domni neprihănirea, biserica trebuie să arate că în mijlocul ei și în sânul ei există neprihănire. De aceea apostolul spunea, de aceea siliți-vă să fiți într-un anumit mod, că ăsta e caracterul împărăției care vine. Și anume, să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Dar de ce? Când toată lumea nu iubește neprihănirea. Când toată lumea consideră de bun pe cel ce săvârșește păcatul și încă din cel mai mare și cu nerușinare. Când toată lumea spune o vină, să te mustre cugetul, să te mustre cugetul că nu te dai la o parte de pe fața celui care merge pe banda ta și îi stai în față așa, să te mustre cugetul de asta? Să te mustre cugetul că în România nu stingi faza lungă când vine cineva la întâlnire? Pe astea sunt lucruri simple. Nu asta e funcție de cum e cugetul tău luminat de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi spune, cugetul tău poate fi luminat de o lumânare sau de un neon. Așa-s viața în pocăință. Câtă vreme ești luminat de o lumânare, nu poți să-mi permit și aia, poți să-mi permit și aia, că mai mult trăiești în întuneric. Când un neon îți luminează și cum cuvântul Domnului îți luminează viața, începi să te ferești de orice ți se pare rău. Ați găsit termenul ăsta în Biblie? De orice ți se pare rău. E foarte interesant că în creștinătatea de astăzi, ni se spune, domnule, cu tare lucru nu-i bun să intre în biserică. De ce nu-i bun? Pentru că lucrul acesta nu aduce bine tineretului, bisericii, nu-i bun. Nu-i problemă, domnule, astea sunt lucruri învechite, sunt lucruri de altă dată. Aș dori să vă întreb pe dumneavoastră, dacă aș avea aici pe masă două pahare cu apă și într-unul din ele mi-ar spune cineva, domnule, într-un pahar am pus o picătură de cianură, care credeți că l-aș bea eu din alea două? Aș încerca să ghicesc în care nu-i sau le-aș arunca pe amândouă? Pentru că m-aș feri, pentru că mă tem de moarte, m-aș feri de orice mi se pare rău. De orice mi se pare rău. Îmi aduc aminte de un fermier din Statele Unite care cultiva în grădina lui, pentru el și pentru alți câțiva prieteni, pepeni. De ăștia dulci. Și în fiecare dată când pepenii lui se coceau, niște băieți din vecini veneau și mai luau în fiecare zi câte un pepene de ăla și mâncau ei între ei așa. Dar nu-i cereau voie fermierului. Și fermierul s-a supărat. S-a supărat fermierul. A spus, ăștia vin fără să-mi ceară mie voie și mie ei pepenii mei. Într-o zi când băieții au venit din nou să-și ia pepenele lor, despre care credeau că e a lor, au găsit acolo o inscripție în care fermierul scrisese, nu mai luați pepeni, să știți că într-un pepene am injectat o travă. Și copiii stau și s-au uitat așa, măi, acum cum găsim noi care e ăla cu o travă și care e sale afară? Că unul singur e injectat. Cum îl putem noi descoperi? Dar copiii și ei, trăind în preajma fermierului, și-au dat seama ce au de făcut. Au făcut și ei ceva și au plecat. A doua zi, fermierul a venit și a găsit pe plancarda lui și a spus, acum sunt doi pepeni injectați cu o travă. Știi ce a făcut el? N-a făcut analiza la fiecare. A aruncat toată producția lui de pepeni. De ce? Pentru că acum erau doi. S-a ferit de orice îi se părea rău. Oare intră versetul acesta în viața mea? Oare intră versetul acesta în gândirea mea atunci când ca păstor, slujitor, ca și cap de familie, ca și preot în familie, împăzesc familia, împăzesc lucrarea? Oare mă gândesc eu în aceeași perspectivă pe care Pavel mi-o sublinea în Biblie? Astăzi lucruri care altădată n-aveau acces în biserică, au pătruns în biserică și de multe ori oamenii nu mai știu acum cum să le scoată afară pentru că s-au înrădăcinat foarte mult. Trăim într-o asemenea vreme și prima atitudine pe care trebuie să o avem este ca în biserică, biserica să aibă o atitudine potrivită. Și prima atitudine pe care trebuie să o avem este să-i aparținem lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Numai apartenența la Iisus Hristos rezolvă această problemă. Dacă noi aparținem lui Iisus Hristos, dacă noi suntem proprietatea Lui, noi putem schimba ceva în familia noastră, în viața noastră și în societatea în care trăim. Dacă noi cunoaștem despre Iisus, dacă noi avem amintiri despre Iisus Hristos și atâta tot, noi nu putem transforma nimic. Iisus Hristos este Domnul pe care Dumnezeu ne l-a dat din ceruri ca noi să fim mântuiți în numele Lui. Și ca noi să fim mântuiți, trebuie să credem în El, să-L acceptăm în viața noastră și să-I aparținem Lui. Iisus Hristos nu e un bibelou cu care te lauzi atunci când vii la conferință, l-am și eu pe Iisus Hristos. Se pune problema, îi aparții tu lui Iisus Hristos? Te are Iisus Hristos pe tine? Sau, efectiv, noi ne bucurăm numai de faptul că L-am cunoscut cândva pe Iisus Hristos și atât? Primul mod în care noi, prin atitudine, putem să schimbăm societatea în care trăim și biserica în care ne-a așezat Dumnezeu, este să-I aparținem în totalmente Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, prin atitudinea noastră trebuie să trăim altfel. Dumnezeu ne-a așezat în societatea aceasta coruptă. Dacă ar fi să vorbim cu bătrânii bisericilor, ni se va spune că niciodată n-a existat păcat ca acum. Din totdeauna a fost păcat. Dar niciodată la scara aceasta. La ora actuală, păcatul nu este numai în Sodoma și Gomora, că acolo a fost, în zona aceea, și a fost pedepsit de Dumnezeu cu foc. Ca Dumnezeu să pedepsească din nou cu foc, iată că păcatul s-a extins la scară mondială. Și așa cum spune Biblia, nu numai că păcătuiesc, dar găsesc și de bun pe cei ce fac lucrurile acestea. Și în aceste vremuri, biserica este chemată să trăiască altfel. Să aibă părtășii altfel. De foarte multe ori, iubiții mei, când prietenii noștri sunt invitați la slujbele bisericilor noastre, ei nu văd dincolo de haine și de piele. Nu văd. Noi de foarte multe ori când ne rugăm în comun sau particular, închidem ochii și ne rugăm într-o stare de reverență, ori cu mâinile împreunate, ori cu mâinile ridicate sus, ceea ce a dispărut de mult din sistemul nostru. Că Biblia ne spune să ne rugăm cu mâinile ridicate spre Domnul, fără mânie și fără îndoieli. Poate la conferința aceasta o să tindem să ajungem la starea aceasta, Doamne ajută! Amin. Să ne rugăm cu mâinile ridicate, fără mânie și fără îndoieli. Ei bine, când oamenii vin în biserică, se pot uita. În fiecare biserică, la fiecare întrunire, este prezent Iisus Hristos. Pentru că cuvântul Domnului spune așa, acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Meu, Eu sunt unde? În mijlocul lor. Bineînțeles că noi de-a lungul timpului am mai pus noi niște parafrazări. Dacă cântă corul și Iisus, dacă păstorul la adunare și Iisus, dacă avem vreun invitat de peste din țară sau peste otare, e și Iisus. Nu, Biblia e simplă. Unde se adună doi sau trei, nici nu le spune numele, nici nu le spune pregătirea, nici nu le spune regiunea de unde sunt. Și efectiv, se adună doi sau trei, Iisus Hristos este acolo, slăvit să fie Domnul. Și aș dori să vă mai spun ceva. Pentru că Iisus Hristos este acolo, noi Îl vedem cu ochii credinței. Pentru că într-o zi, Toma a zis așa, până nu pun eu mâna și degetul în rana coastei Lui și în palmele Lui, nu voi crede. Prima dată când a venit Domnul Iisus, le-a dat pace tuturor și apoi a zis, Toma, vino încoace. Cu degetul tău vino și puneți degetul în palma mea, în coasta mea și vine și verifică. Și Toma strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu. După care Domnul Iisus Hristos rostește o fericire foarte valabilă. Toma, tu ai văzut și ai crezut, dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Domnul Iisus Hristos între noi nu se poate vedea cu ochii carnali, dar se poate vedea prin ochii credinței. Și în după masa aceasta, între noi este Iisus Hristos, slăvit să-I fie numele. Este aici. Atunci când ne adunăm în bisericile noastre, cât-s de puțini la timpul de rugăciune? Cât-s de puțini?
Și nu a venit fratele care conduce cântarea, și nu a venit păstorul că nu a putut ajunge de la serviciu. Dar sunt mai mult de 2 sau 3, 5 sau 6, 10 sau 20. Aș dori să vă spun, frații mei, cuvântul Domnului este da și amin. Iisus Hristos este acolo. Folosește-te de prezența Lui și trăiește ca în prezența Lui. De foarte multe ori când prietenii vin la casa Domnului, ei se așează într-o bancă și apoi noi începem să ne rugăm. Dar în timp ce ne rugăm, unii frați din biserică nu închid ochii, efectiv și așează părul. Domnișoarele se mai uită prin oglindă să vadă dacă după ce se termină rugăciunea arată fotogenic și arată bine. Apoi se uită dacă cumva cineva dorește să facă o poză, să fie exact acolo, să poată fi prins în prim plan. Și în timpul rugăciunii se întâmplă multe lucruri. I-aș indica fraților păstori să se mai deschidă ochii, că de obicei este răspunsul ăsta: soră, te-am văzut că în timpul rugăciunii te uitai în oglindă. Frate păstor, dar dumitare și nițodată voi să deschizi ochii. Și în felul acesta ne-am condamnat cu propria noastră lege. Prea iubiții mei, este nevoie să ne uităm, pentru că modul în care noi ne raportăm la slujbele divine este modul prin care arătăm oamenilor că între noi este cineva pe care ei nu-l văd, dar pe care noi îl respectăm foarte mult. Amin? Da, ei nu-l văd, noi știm că e acolo. Și dacă știu că Iisus e acolo, cum mă rog eu, cum stau eu la slujbă, cum îmi fac eu lucrarea, pentru că toate acestea arată ceva. Imaginează-ți că tu ai venit un prieten în casa Domnului, te-a invitat cineva și începe timpul de rugăciune și toți sunt disciplinați și nu se plimbă prin sală și toți sunt și un copil face gălăgie și la un moment dat cineva, mama vine lângă el, taci din gură, aici e slujba, aici e Iisus Hristos. Trăim cu mentalitatea asta, cu gândirea asta, care e reală după Biblie, și începe predicatorul să predice și toată lumea ascultă și toți sunt liniștiți și apoi începe corul să cânte și toți îi binecuvintează. Știți cu ce se duce omul acela de acolo? Băi, eu nu văd multe aici, eu nu văd prea multe, însă văd un singur lucru: între ei este ceva mai mult decât oameni. Între ei este cineva pentru care ei au un respect deosebit. Avem noi această atitudine? Trăim noi altfel? Toate celelalte întruniri ale oamenilor politici, după cum vedeți, partidele se ridică, se ceartă între ei, vorbesc unii despre alții. Biserica trebuie să fie altfel. S-a citat din Sfânta Scriptură despre cum vor fi oamenii în vremurile din urmă. Și Pavel îi spune acolo lui Timotei: depărtează-te de ei. Cu alte cuvinte, tu fii altfel, tu trăiești o altfel de viață, pentru că tu ești ceva special, te-am ales ca să fii ai meu, să fiți un popor peste care este chemat numele meu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem chemați să trăim în modul acesta. De foarte multe ori, iubiții mei, urmărim darurile de vindecare, de vedenie, urmărim darurile Duhului Sfânt și permiteți-mi să vă spun, a avea toate darurile Duhului Sfânt nu justifică că ai să ai har în biserică. Biserica din Corint îi spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni: așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Ei aveau toate darurile. Dar în biserica din Corint tot Pavel le scrie: câtă vreme între voi sunt zavistii și certuri, neînțelegeri, nu sunteți voi lumești cu tot cu daruri. Prea iubiții mei, știți care este soluția? Nu darurile ne salvează, cu toate că sunt foarte folositoare și foarte bune. Nu slujbele ne salvează, cu toate că sunt foarte folositoare și foarte bune. Ceea ce ne salvează este atitudinea noastră de zi cu zi la fiecare slujbă în casa Domnului și apoi în fiecare zi în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atitudinea pe care o am eu față de Domnul Iisus Hristos. Dacă am o atitudine de respect, dacă am o atitudine de sfințenie și, cum spune Apostolul Petru, printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Asta îl cinstește pe Domnul. Înainte de a se descoperi a opta planetă din sistemul nostru solar, că de atunci s-a mai descoperit, oamenii de știință n-aveau un telescop tare puternic la NASA. Dar au observat un lucru, că toate cometele și toate corpurile cerești care treceau pe la periferia căii lactee ocoleau un anumit obiect. Ei nu-l vedeau, n-aveau telescop pentru asta. Dar din cauza atracției gravitaționale și a gravitației corpului respectiv, corpurile sunt dirijate, sunt respinse de polii care sunt la fiecare planetă. Și eu constatat că atunci când cometele se îndreptau spre locul acela, neidentificat din calea noastră lactee, erau respinse și plecau prin altă parte. Și atunci oamenii de știință, fără să vadă, au emis o teorie și au spus, în sistemul nostru solar, pe lângă planetele pe care noi le-am văzut și le-am pus nume, mai există o planetă. Și au dat denumirea. Și oamenii de știință au venit și au spus, cum asta? Pe baza faptului că am văzut cum se comportă celelalte sisteme și celelalte corpuri cerești, putem să ne dăm seama că mai există. A trecut vremea și s-a descoperit un telescop puternic. În punctul în care ei bănuiau că există o planetă, au descoperit-o și au văzut-o. Într-o lume în care se trăiește în curvie, în imoralitate, în minciună, în falsitate, în invidie, Dumnezeu a așezat niște oameni care să trăiască altfel. Niște oameni care să aibă iubire, care să aibă cinste, care să fie credincioși soților soțiilor, care să-și crească copiii în supunere și ascultare, niște oameni care se adună împreună, care se roagă împreună, care cântă împreună, care au conferințe împreună, pentru că acei oameni mărturisesc că în lumea aceasta există o persoană pe care oamenii nu-l pot vedea, dar el există și va veni cu slavă și cu putere, este Iisus Hristos Domnul. Prin modul nostru de trăire, oamenii încep să-L conștientizeze pe Iisus Hristos. Când se uită colegul tău la tine, prietenul tău, ruda ta, poate vedea așa ceva? Poate vedea așa ceva? Poate vedea că în viața ta există un factor care îți schimbă viața? Sau cum vorbește el, vorbești și tu. Cum trăiește el, trăiești și tu. Cum umblă el, umbli și tu. Singura diferență este pentru creștinismul ieftin și al zilelor noastre, îl am pe Iisus în inimă. Nu-l poți vedea nici la, dacă îi faci cuiva o scanare, nici la ecograf, la nimica. Nu-l poți vedea nici prin îmbrăcăminte, nici prin atitudine, nici prin prezență la casa Domnului, nici prin dărnicie, nu-l poți vedea. Dar el este singurul care încă mai mărturisește vag că Iisus este undeva în inimă. Prea iubiții mei, biserica din vremurile din urmă trebuie să aibă o atitudine corectă. Prima atitudine este să-i aparțină lui Iisus Hristos, Doamne ajută! A doua atitudine este să trăiască altfel, diferit, după Sfintele Scripturi, să aibă o purtare sfântă și evlavioasă, să fie fără prihană, fără vină și în pace și să arate că așa sunt oamenii care vor popula cerul nou, pământul nou și împărăția lui Dumnezeu. Și zic, Doamne ajută! O altă atitudine a bisericii primare este nu numai prin atitudine, nu numai prin starea aceasta trebuie să reflecte pe Domnul Iisus Hristos, ci și prin așteptare. Sfânta Scriptură spune în pasajul biblic citit, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Biserica este chemată să aștepte. România așteaptă cu mare interes o parte din populația țării noastre intrarea în Uniunea Europeană. Alții dezavuiază lucrul acesta. Alții așteaptă să-și îndeplinească prerogativele la nivel mondial. Anticristul, vă spun, așteaptă și el. Momentul potrivit să intre pe scena economică, în primul rând, apoi politică și apoi cea militară a lumii. Să-și pună punctul de vedere. Toți așteaptă. Biserica nu așteaptă nici intrare în Uniune, nici pe anticristul, ci noi îl așteptăm pe Iisus Hristos. Amin. Asta e vestea bună. Pe noi nu ne interesează dacă intră România sau nu în UE. Nu ne interesează dacă vechile state romane se înființează din nou și au putere militară și politică. Nu ne interesează de unde va veni anticristul, cu toate că trebuie să cunoaștem asta. Ci primul lucru care ne interesează pe noi la conferința asta, nici nu știu dacă termin să predic, este s-ar putea Iisus Hristos să vină. S-ar putea ca El care este cu mâna pe clanța ușii Universului să pășească în lumea noastră și să-și ia biserica Lui. Suntem noi pregătiți pentru asta? Eu asta aștept. La asta mă uit. Atunci când sădesc un pom, nu știu dacă voi mânca din roadele lui, dar l-aștept pe Domnul să vină. Atunci când deschid o brutărie, nu știu dacă voi coace o pâine, dar l-aștept pe nori să vină Domnul. Plec spre serviciu, nu știu dacă voi ajunge la serviciu, dar l-aștept pe nori să se ivească Prințul Cerului și Domnul Domnilor. Slăvit să-i fie numele. Asta așteaptă biserica. Suntem noi acei oameni care așteptăm, dincolo de iluziile, de speranțele și de visurile oamenilor. Există o instituție, există niște oameni care au visuri reale, speranțe reale și acea instituție este Biserica lui Iisus Hristos. Sunt visurile noastre cunoscute de ceilalți? Sunt ele? Îmi aduc aminte cu câtă bucurie oamenii au început să voteze în România așa numitele partide creștine politice. Și se adunau păstori și se adunau oameni, că în sfârșit avem și noi reprezentanți. Și politica ca politica ne-a lăsat cu ochii în soare pe toți. De ce? Pentru că politica urmărește alte scopuri. S-a mințit pe toate fronturile și să minte în continuare, la orice nivel din lumea aceasta. Singurul care n-a mințit și nu minte este Iisus Hristos, care ne-a spus în Scriptură, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu noi. Asta așteptăm! Doamne ajută! Biserica așteaptă! Noi lucrăm pentru o vreme în Viena, în Austria, în Germania, în România. Avem pentru o vreme niște case în care locuim, sale noastre sau plătim chirie. Șofăm niște mașini care sale noastre sau sunt leasing, n-are importanță. Dar ne uităm prin geamul parbrizului și spunem, Doamne, s-ar putea să nu închei călătoria asta și Tu să vii pentru mine. Eu Te aștept pe Tine, Iisuse, și pentru că Te aștept pe Tine, trăiesc o viață în așteptare. Dumnezeu să ne ajute! Biserica e chemată să aștepte. Și pentru că e chemată să o aștepte, este chemată să fie atentă. Atunci când aștepți, termenul biblic pentru așteptare este veghere, termenul nou este atenție. Biserica e atentă, membrii bisericii sunt atenți. La cine trebuie să fim noi atenți? În primul rând la noi înșine. De ce? Pentru că există unul care știe ce statut avem. Există unul. Și acela este diavolul. Și permiteți-mi să vă spun... Să vă spun că El știe mai bine ca noi ce statut avem. Noi nu suntem conștienți de multe ori cine suntem noi, pe cât este El de conștient. Nu suntem conștienți. Știți că noi eram altădată pierduți? Sunt peste 6,5 miliarde de oameni pe fața Pământului. Peste 6,5 miliarde. Noi eram unii dintre mulțimea asta. Nu știu de ce. S-a oprit harul lui Dumnezeu în dreptul meu. M-a scos din mocirlă și mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a spus că mă face un lucrător pentru El și îmi face onoarea să slujesc pentru Domnul care este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Nu știu de ce ți-a oprit și în dreptul tău. Nu știu de ce ne-a adus pe toți într-o biserică. Dar cert este că baza n-a fost frumusețea, n-a fost înțelepciunea, n-a fost apartenența. Ci întotdeauna vom cânta și aici în veșnicie. Doar pe baza harului, milei și îndurării sale, suntem mântuiți și salvați. Și ne-a dus Dumnezeu într-o biserică și știți ce ne-a făcut? Foarte mulți spun, Domnule, să ajungă în rai, să se închidă ușa raiului după mine și-s bucuros. Să mă duc să fac curățenie pe străzile de aur, să strâng hârtiile și gunoaiele și-s bucuros. Nu! Dumnezeu pentru tine și pentru mine n-are nevoie de gunoieri. N-are nevoie de asta, că acolo nu-i mizerie. N-are nevoie să închidă ușa raiului după tine ca și cum tu ai fi portar. Nu! Dumnezeu pentru mine și pentru tine a pregătit un singur loc. Cum Hristos a stat pe scaunul de domnie al Tatălui Ceresc, la fel și voi veți sta pe scaunul de domnie, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu este stăpânul Universului, este împăratul împăraților și Domnul domnilor, binecuvântat să-i fie numele. Prin credința în Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a smuls din lumea aceasta, de unde eram nimeni și nimic, ne-a adus în împărăția și biserica sa și știți ce a făcut din noi? Copiii săi. Și dacă Tatăl nostru este împărat, ce-o fi copiii săi, dacă nu prinți? Ăsta e statutul nostru. Prinți ai cerului, copiii ai marelui împărat, care pășesc încă prin lumea aceasta și unii dintre ei sunt de foarte multe ori ispitiți de bogățiile care vor arde din lumea aceasta și uită de apartenența lor, uită de ceea ce sunt ei, uită de statutul lor, uită de toate acestea. La această conferință, Dumnezeu îți aduce aminte că tu ești cineva, tu ești un prinț al cerului și Dumnezeu pentru tine a pregătit un scaun ca tu să domnești în veci de veci. Și diavolul știe asta, de aceea te atacă, de aceea nu-ți dă timp, de aceea nu-ți dă timp să ai părtășie cu Tatăl tău ceresc, să ai părtășie în rugăciune, pentru că nu vrea să ajungi acolo. Sfânta Scriptură ne spune în cuvântul Domnului și permiteți-mi să vă citesc din pasajul biblic, din 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 8 în felul următor. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Păi dacă n-ai fi de valoare, pentru ce să aibă grija ta, diavolul? Pentru ce să te ispitească? Te otărăști să ai o zi de post? Până atunci toți colegii tăi n-au treabă cu tine, parcă nici nu existi, îți vezi de treabă. Într-o zi te-ai hotărât să postești și tu pentru tine, pentru casa ta, pentru lucrarea Domnului. Dintr-o dată toți vin la tine cu semințe, cu bomboane, fiecare să-și dea de la el. De ce? Pentru că cineva știe că postul tău are importanță, că tu nu ești un nimeni, ești prințul lui Dumnezeu. Și postul tău și rugăciunea ta schimbă deciziile Domnului. Slăvit să fie Domnul! De aceea ești ispitit. De aceea ești atras în capcane continuă și el încearcă să te dea jos, să-ți spună, nu ești nimeni, ești pierdut, nu ia seama la nimeni la tine. Dumnezeu vine să-ți spună, ia aminte la tine că Dumnezeu te-a salvat și te-a făcut prinț al cerului, copil al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apostolul Ioan spunea așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui. Și continuă el, ceva ce ar trebui să ne repetăm foarte des. Și? Suntem. Ai convingerea asta? Când te scoli dimineața, îți repeți convingerea asta? Că altcineva vrea să spună că nu ești așa, că n-ai valoarea asta, că postul tău nu contează, că rugăciunea ta nu e ascultată și că atare de mult ai lăsat-o deoparte, pentru că n-ajută. Iubitul meu, cineva ți-a spus asta, însă în seara aceasta Dumnezeu îți spune, El îți ascultă rugăciunea ta. El ia minte la postul tău, pentru că ești prinț al cerului și prin Iisus Hristos se deschid porțile cerului pentru tine atunci când tu rostești numele sfânt și curat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În primul rând așteaptă fiind atent la tine. În al doilea rând așteaptă fiind atenți la alții. Suntem chemați nu numai asupra noastră să veghem, ci și asupra altora. Probabil în părtășire pe care le vom avea în continuare voi dezbate mai mult pasajul acesta, subiectul acesta, însă aș dori să vă spun că Biblia vine și ne spune în Evrei capitolul 10 cu 20, versetul 24 în felul următor, să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să veghem unii asupra altora. Nu-i suficient să veghezi numai asupra ta, veghează și asupra celor de lângă tine. Îndeamnă-i pe ceilalți. S-ar putea să nu le mai placă adunarea. S-ar putea să nu le mai placă rugăciunea, s-ar putea la un moment dat să le placă lucrurile lumii acesteia care vor arde, veghează asupra lor și îndeamnă câtă vreme se poate, să-i poți recupera, să-i poți salva, să-i poți aduna. Suntem chemați la asta. Biserica Domnului din zilele de pe urmă, v-aș dori să vă spun, de foarte multe ori lasă ca o răceală să pătrungă în mijlocul ei. Răceala prin care eu spun, Domnule, mântuirea e personală, ce ai tu cu mine? Dacă mă se duce cineva în iad, ăla sunt eu. Ce ai tu cu mine? O, frații mei, dacă ar fi să mă duc numai eu. Dar atunci când păcătuiești, nu numai tu mori. Când Acan a păcătuit și a furat din lucrurile date spre nimicire, m-aș fi bucurat să moară numai el. Dar n-a murit numai el. Spune Scriptura că în primul rând au murit 20 și ceva din Israel, pentru că el a furat. Pentru că ăștia au plecat la luptă și n-au știut că Domnul nu mai este cu ei și au murit. Și dacă erau căsătoriți, au rămas 20 ceva de văduve și nu știu câți copii orfani, pentru că Acan a păcătuit. Apoi când s-a tras la sorți, era soția lui Acan care nici n-a știut ce a făcut Acan. N-a cunoscut, dar a fost și ea omorâtă cu pietre, împreună cu toți copiii lui nevinovați. De ce? Pentru că păcatul nu te afectează numai pe tine. Faptul că eu ca și cap de familie m-am plictisit și mă enervează păstorul. Mă enervează efectiv, mă supăr pe el, dar nu mă mai duc la adunare. Nu pot să spun copiilor mei, copiii mei voi duceți-vă, dar de asta răspund eu, că copiii mei vor urma pe calea pe care am trasat-o eu. Soția mea va suferi, prietenii mei vor suferi, că păcatul nu te afectează numai pe tine, afectează pe toți ceilalți. De aceea Biblia spune să veghem unii asupra altora, Doamne ajută! Ultimul mod în care biserica poate să fie pregătită pentru venirea zilei Domnului este să grăbească prin acțiune. Am pus titlurile acestor pregătiri ale bisericii să înceapă toate cu A, poate le țineți minte. Pregătirea bisericii pentru venirea zilei Domnului în primul rând prin atitudine, în al doilea rând prin așteptare și în al treilea rând prin acțiune, adică să grăbească. Ce înseamnă asta? Aș dori să vă spun, iubiții mei, că Dumnezeu așteaptă să mărturisim Evanghelia, să ducem vestea bună tuturor celorlalți. Este drept că la ora actuală avem evangheliști publici, oameni chemați să mărturisească în mod public Evanghelia și de multe ori îi lăsăm numai pe ăștia să facă treabă. Dar nu uitați, a predica Evanghelia ne aparține nouă tuturor. S-ar putea niciodată colegul tău de muncă să nu stea față în față cu mine sau cu păstorul sau cu predicatorii din Biserica Domnului din Viena sau din celelalte împrejurimi sau din Austria, dar să stea față în față cu tine. Mărturisește Evanghelia. Dumnezeu te-a chemat să-i mărturisești Evanghelia. Sfânta Scriptură vine și spune în Matei, în capitolul 24, un pasaj biblic foarte important, cu versetul 14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Nu știu de ce, dar prevăd în atot cunoașterea și înțelepciunea lui Dumnezeu că neamul românesc a fost chemat să fie un neam de misionari. Altfel, n-ați avea ce căuta aici. Sunteți chemați să mărturisiți. Sunteți chemați ca prin bisericile pe care le fondați, prin frați și prin surori, să mărturisiți că Iisus Hristos este gata să vie. Nu știu dacă națiunea austriacă și cea germană se va întoarce la credință. Biblia spune, pentru mărturie, Evanghelia trebuie propovăduită. Îmi spuneau frații din Italia că s-au întâlnit cu niște bătrâni care le spuneau că bunicii lor, de pe timpul Inchiziției, au lăsat scris că pe vremea Inchiziției, când Biserica Catolică prigonea pe frați, pe cei ce erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și aveau daruri spirituale, Duhul Sfânt le-a spus: voi veți trece în rândul sfinților mei care vor muri pentru credință, dar peste aceste meleaguri voi aduce un popor care va aduce adevărata pocăință. Și spuneau ei, ne-a rămas scris de la părinții noștri care au murit în Inchiziție crezând că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul și va să vie iară cu putere și cu slavă, că va veni un popor aici la noi. Și prima dată au venit marocanii și s-au apucat de tot felul de lucruri. Și am spus, nu este poporul lui Dumnezeu. Și apoi ați venit voi tineri din România. Păi unde ați ajuns, ați fondat biserici, ați cumpărat biserici, vă adunați la slujbe pregătite și slujiți pe Domnul într-un mod deosebit decât cei ai noștri, care au pierdut credința aceea care i-a plăcut lui Dumnezeu. Și la ora actuală, națiunea noastră stă în fața acestui eveniment. Iubiții mei, nu întâmplător românii găsești peste tot. Ne-a ales Dumnezeu pentru o vreme ca aceasta, slăvit să fie Domnul, pentru a-și împlini cuvântul Său. Ești tu în mâna lui Dumnezeu o unealtă pentru predicarea Evangheliei? Primul mod de a grăbi venirea ziului Domnului este: spune-i celui de lângă tine că Iisus va să vie din nou. Nu contează ce credință are el, nu contează ce crede el și în ce tufișuri de teologie se încurcă el. Explică-i simplu că Iisus Hristos este unica noastră salvare. Și într-o zi omul acesta îl va invita pe Iisus să vină în viața lui, în familia lui. Pune-l față în față cu Iisus Hristos. Nu-l pune față în față cu penticostalismul, cu baptismul sau cu altă culoare religioasă. Pune-l pe om față în față cu Iisus Hristos și apoi roagă-te pentru el. Doamne ajută! Ăsta e primul mod de a grăbi venirea Domnului. Dar un al doilea mod care nu prea ne place nouă și de care, permiteți-mi să vă spun, avem foarte mare nevoie, este stipulat de Petru în pasajul acesta biblic, puțin mai sus decât citatul pe care l-am citit, unde spune cuvântul Domnului: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Foarte interesant. De foarte multe ori anumite biserici se blochează în pocăință. Adică, domnule, un om care e pătimaș, pe care patima, viciul, păcatul a pus amprenta și îl stăpânește, are nevoie de pocăință. Dar eu care sunt pocăit de 25 de ani, de 30 de ani, eu care sunt păstor, proroc, lucrător, cântăresc, dirijor, cântăreț în favoare, eu nu pot să am nevoie. Iubiții mei, știți cui adresează epistola aceasta Petru? Haideți să vă citesc. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Știți cine erau ăștia? Frații noștri de credință. Au căpătat cândva o credință de același preț și Domnul vine și le spune aici că El nu întârzie, dar dacă totuși întârzie și nu vine mai repede, este pentru că El așteaptă ceva de la ăștia care au căpătat o credință de același preț, de la mine și de la tine, și anume tot să venim la pocăință. Câteodată acceptăm cuvântul acesta de pocăință, dar câteodată parcă nu mai este pentru noi. Frații mei, în ultimul timp cercetez în Sfânta Scriptură să văd beneficiile pe care le are pocăința, schimbarea minții, metanoia din greacă. Și văd că are niște beneficii extraordinare, extraordinare. În primul rând, pocăința e porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. M-aș fi așteptat când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a început lucrarea Lui de predicare a Evangheliei să spună, mergeți și citiți bibliotecile, vedeți filozofia greacă, cea romană, cea evreiască și căutați adevărul. Nu, Domnul Iisus Hristos și-a dat seama că singura urgență și unica urgență de care are nevoie un om este una singură, și anume, împărăția cerurilor este aproape, venirea imenentă a împărăției lui Dumnezeu este aproape. Știți ce avem de făcut? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Doamne ajută! Discutam cu tinerii bisericii faptul că m-aș fi așteptat, conform teologiei din zilele noastre de astăzi, ca Domnul Iisus să spună așa, primiți-mă pe mine în inima voastră, credeți în mine și sunteți mântuiți. Nu, pocăiți-vă. Pentru că pocăința include și acceptarea lui Iisus Hristos. Amin. V-am spus, trăim într-o vreme în care oamenii se autojustifică într-un mod înșelător că l-are doar pe Iisus cândva în inimă, dar nu se mai vede nicăieri. Dar nu mai trăiești pocăința. Sensul că l-ai pe Iisus în inimă este că în fiecare zi tu trăiești în pocăință. Amin. Există oameni în lumea aceasta care au de toate cele. Efectiv au de toate cele. Și câteodată când ești invitat la asemenea oameni, te gândești, măi, ce cadou, ce regal, cum spun italienii, să-i dau eu? Ce anume l-ar bucura pe el? Ce anume? Și de foarte multe ori stăm și ne gândim dacă e bine ce-am luat să-i ducem. Aș dori să vă spun, Dumnezeu acceptă și El cadouri. Și evreii s-au gândit că au cadourile care îl pot bucura pe Dumnezeu. Și atenție ce spune Dumnezeu de cadourile evreilor. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd unită sărbătoarea cu nelegiuirea. Urăsc lunile voastre cele noi, praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Știți ce vrea Domnul? Cornelescu pune titlul aici, care e foarte sugestiv. Îndemn la pocăință. Domnul nu mai vrea tauri, berbeci, țapi, luni noi, sărbători, nu știu ce cadou să-i dai tu lui Dumnezeu. Dumnezeu acceptă însă un cadou. Și acest cadou pe care îi poți face tu, omule muritor, este pocăința. Dumnezeu se bucură de pocăința ta. De aceea Sfânta Scriptură spune că atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, tot cerul se bucură. Imaginați-vă că în cer sunt 24 de bătrâni care anuncă cununile. Există 4 făpturi vii care strigă una la alta, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Când un păcătos, unul ca mine, spune, Doamne, greșesc în vorbire, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc. Am gândit greșit față de fratele meu, Doamne, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc. Cerul se oprește și se bucură când un păcătos se pocăiește. Doamne ajută! Iubiții mei, nu numai asta, dar pocăința ne ajută să stăm în împărăția cea nouă. Numai pocăința. Dacă exista vreodată pe pământ un om la care eu ca om n-am ce să-i reproșez, acela a fost Iov. Omul acesta are câteva capitole în care spune, dacă ar fi trecut cineva fără pe lângă casa mea să nu-i fi dat de mâncare și de îmbrăcat, să mă lovească Dumnezeu. Dacă mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare să gândesc greșit, Dumnezeu să mă pedepsească. Un om extraordinar, însăși Dumnezeu spune, un om fără prihană. Știți până când? El auzise despre Dumnezeu, cum am auzit și noi. Am auzit despre Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu, dar și eu pe undeva sunt destul de bun. Am câțiva ani de pocăință, predic Evanghelia și eu sunt destul de bun. Știți până când? Până când a venit Dumnezeu în fața lui. Când a stat față în față cu Dumnezeu. Și atunci Iov, în capitolul 42, spune așa, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, ca și noi. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Am o singură soluție. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Pentru a trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu, trebuie să trăiești pocăința. Dumnezeu să ne ajute. Câți dintre noi suntem gata la lucrul acesta? Câți dintre noi suntem gata să acceptăm pocăința în viața noastră? Schimbarea minții noastre în fiecare zi. Nu uitați, n-am ajuns desăvârșiți. Dar cuvântul Domnului ne îndeaptă să mergem spre desăvârșire, să creștem spre desăvârșire. Prea iubiții mei, sunteți pe aici? Știți că urmează masa? Săninați-vă puțin la față. Dar cu toate astea, vreau să vă provoc la ultima rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Venirea iminentă a Domnului Iisus Hristos se poate vedea prin semnele vremurilor. Biserica e chemată dincolo de toate instituțiile lumii, cele statale, economice, financiare, politice, militare, să-și exprime așteptările față de venirea Domnului, în primul rând prin atitudine, în al doilea rând prin așteptare și în al treilea rând prin acțiune, să predice Evanghelia și apoi în fiecare zi să trăiască pocăința autentică. Doamne ajută! De aceea, prea iubiții mei, aș dori să vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Și știți ce v-aș ruga eu pe dumneavoastră? Suntem la un moment de rugăciune. Un moment în care din nou trebuie să vă conștientizez că Iisus Hristos este aici. Și nu este în dreptul meu, este chiar în dreptul tău. El știe nevoia ta, El știe păcatul tău, El știe slăbiciunile cu care te lupți de foarte multă vreme și vrei să te pocăiești de ele, dar nu poți. În seara aceasta spune-i sincer, Doamne, vreau în locul acesta să mă pocăiesc și dă-mi putere, pentru că Duhul Sfânt îți va da putere. Și lasă ca ungerea divină să vină peste inima ta, peste sufletul tău, peste trupul tău și Domnul se va atinge de tine. Vă rog din toată inima să stăm înaintea Domnului în rugăciune cu toți împreună. Ne închinăm ție.